Haleluja, haleluja. Dnes je úžasný deň, pretože dnes si naozaj pripomíname to, že prišiel Duch Svätý. A ako hovoril už pastor David, to není nejaká energia, to není nejaká holubica, to je iba symbol, ktorý dávame Duchu Svätému, pretože má určitý charakter, ale je to osoba, ktorá keď vôjde do tvojho srdca, zmení celý tvoj život. On povedal v Ezechielovi, že dám vám nového ducha a stane sa niečo úžasné. Vaše srdce sa zmení. Ja spôsobím, že začnete chodiť iným spôsobom života. Predtým, ako ale budem hovoriť, tak by sme si mohli pustiť jedno video a ja vám potom poviem viac ohľadom toho, čo sa dialo minulý rok, pretože aj vy ste boli na tom účastní. Ešte predtým, možno pred tým videom vám chcem poďakovať za pozvanie. Ďakujem ti, pastor, že si dal tú možnosť. A som veľmi vďačný, že tu môžem byť na tomto mieste. Tak pustíme si video a potom poviem niečo viac. Aleluja, aleluja. Vo mne povstáva radosť, keď vidím to, jak sú ľudia spasení, pretože toto je moje životné poslanie, ale naše životné poslanie. A Božie slovo hovorí, že keď jeden hriešnik je zachránený, je veľká radosť v nebi. A ja keď som ešte neevangelizoval, mal som to povolanie na sebe, ale nič som nerobil. Duch Svätý sa vznášal nado mnou a čakal, kedy sa niečo stane. Bol som jak tá pustá, prázdna zem. A potom som zobral to slovo, ktoré Boh vyriekol nad môjim životom. Začal som kázať evanjelium. A zrazu, keď som začal kázať, niečo som si všimol. Niečo. Som vyšiel na ulicu, kázal som a zrazu prišla radosť. Ja som pochopil, že to je jeho radosť v mojom živote. Pretože keď kážeme evanjelium, nebo je radostné. A všetci z nás sme tu preto, pretože sme počuli evanjelium. Alebo aspoň tí, ktorí sme znovuzrodení a tí, ktorí ste prišli a nie ste znovuzrodení, verím, že odídete znovuzrodení, obrátení, že Pán Ježiš vôjde do vášho srdca. A toto bola kampaň, aby ste vedeli, ktorú sme robili niekedy pred Vianocami a aj vaša cirkev na ňu prispela. A ja som za to veľmi vďačný. Mali sme tam okolo 5000 ľudí a to bolo na mieste, kde vládne Taliban. Boli sme možno tak 2-3 hodiny od Karáči, asi 70 km od Balúčistanu, teda hovorím o krajine Pakistan. A každý vie, kto sa zaujíma o Pakistan, že Balúčistan je miesto, kde miznú cudzinci. Takže sme boli na veľmi nebezpečnom mieste. Ale Duch Svätý konal veľmi mocným spôsobom. Účastnili sa toho aj vládni predstavitelia. A tá žena, ktorú ste videli plakať, to je žena, ktorá bola hluchá aj slepá dlhé roky. A Duch Svätý ju uzdravil. To bolo tak silné pre mňa. Najsilnejší zázrak, videli sme veľa zázrakov, asi 56 zázrakov, ktorých sme tak ako nejak počítali počas tej celej misie. Ale toto bolo pre mňa tak silné, pretože to bolo tak ako, jak to povedať, keď vidíš človeka plakať, tak vieš, že sa muselo stať niečo veľmi silné. Takže veľa démonov vyšlo z ľudí. Hluchí ľudia boli uzdravení. Neviem, ak sa s týmto pracuje úplne, ale asi vám pustím nejaké...
Musíme zapnúť.
Dobre. Takže ja dostanem znamenie a medzi tým niečo poviem ešte. Bolo to naozaj, naozaj veľmi silné a verím, že Boh nás posúva ako službu dopredu a za mesiac máme kampaň na Slovensku v Rómskom prebudení v Apoštolskej cirkvi. Takže sa veľmi na to teším, pretože očakávame okolo 1000 ľudí. A ja vám chcem povedať, Boh naozaj pracuje. Boh pracuje v Európe. Nedávno, ja tam mám aj fotky, ale kým to ukážem, tak ja som absolvoval taký seminár alebo kemp, ktorý robila služba CFAN, ktorú založil Reinhard Bonke. Teraz uvedie Daniel Kolenda. A volá sa to Fire Camp. Je to taká prvá úroveň, alebo prvý stupeň školy od CFANu. A musím povedať, že sme videli úžasné veci v Českej republike. Počas 5 dní, keď sme boli trénovaní, 2 dní z toho sme vyšli, super, 2 dní sme z toho vyšli do ulic a videli sme 162 ľudí zachránených. Ale nielen tak, že sa modlili, ale že naozaj si reagovali na to, že potrebujú byť spasení a z toho nejakých 70 ľudí sa podarilo zapojiť a napojiť na cirkev. To je úžasná vec. A ľudia boli uzdravovaní na uliciach. Ja som bol v Ihlave, my sme boli rozdelení na týmy a v Ihlave bolo jedno dievča, ktoré malo ortézu na nohe. Tak som prišiel k nej, opýtal som sa, či sa môžem modliť za ňu a Duch Svätý uzdravil. Začala robiť cviky, začala to skúšať. Boh chce naozaj pracovať cez nás a samozrejme existujú nejaké špeciálne, špecifické povolania v Kráľovstve Božom. Niekto je pastor, niekto je evangelista, ale je jedno povolanie pre všetkých veriacich a to je kázať evangelium. Ježiš povedal, choďte do celého sveta a kážte. A samozrejme, možno to nemusíme robiť vždycky spôsobom, jak to robí evangelista, alebo jak to robí pastor, alebo niekto iný. Pretože máme aj dary ľudí, ktorí radi napríklad pomáhajú. Ktorí radi krmia iných. To je tiež súčasť našej služby, krmiť tých, ktorí sú hladní. A cez to sa môže zjaviť Boh. Ja si pamätám, keď sme boli asi pred rokom aj pol, som mal jednu kampaň v Pakistane a súčasťou toho bolo, že sme vyšli do otrockých osad alebo kolónií, kde ľudí zotročujú. A podarilo sa nám vykúpiť jednu rodinu, zachrániť ju, pretože ju celú chceli hodiť do pece, pretože nezvládali platiť svoj dlh, chceli ju hodiť do pece a my sme ich zachránili. Za 25 000 korún sme kúpili rodinu. Ale pritom sme takisto krmili hladných ľudí. A ja vám poviem, ja som cítil tú istú prítomnosť Svätého Ducha, keď som krmil hladných ľudí, ako keď kážem evanjelium. Pretože Božie slovo hovorí nielen o kázaní, ale o tom, keď dáš niekomu napiť, keď dáš niekomu najesť. Boh to všetko vidí, majme otvorené srdce, aby mohol on jednať, ale tu vidím, tak ja sa posuniem k tomu. Čiže, dobre. Takže tu máme trocha schvál na kampani Samozrejme, Pakistánci sú temperamentní, takže ma vyťahli dopredu na pódium a musel som tancovať, čo ja nerad robím, lebo mňa keď sa niekto opýta, že aký tanec ovládam, tak ja mu rovno poviem, že freestyle, že ja vôbec neviem, čo to je za tanec. Čiže improvizovaný. Toto je z Havličkovho Brodu a to je zrovna fotografia. My sme tam kázali, že keď to je to, ten C-Fan Camp, o ktorom som hovoril, ono to nemám úplne zoradené, takže budem to nejak hovoriť proste, jak to príde. Ale toto bolo veľmi silné, pretože sme kázali 2 hodiny evanjelium, zažívali sme úžasné veci, akurát na námestí bola partia ľudí v hospode, ktorá sa neustále smiala ľuďom. A my sme súčasťou, aby sme dostali, spravili skúšky na tom kempe, bolo, že sme museli všetci kázať verejne. A moja lektorka mi povedala, ty pôjdeš na koniec. A ja hovorím, prečo na koniec? Hej? Hovorím, lebo máš tak silný hlas, že keď nám vypadne proste aparatúra, tak môžeš proste na hlas kričať na ulici. Ale toto boli práve jedni z troch chlapcov, ktorí sa smiali celý čas evanjeliu. A zrovna na koniec, ja hovorím, že niekto proste zasadí, niekto polieva a potom niekto zožne, tak ďaká Bohu vyšla na mňa žatva v tej chvíli. Ale toto boli chlapci, ktorí sa smiali a nakoniec jeden z nich dal Bohu život. A druhý nedal ešte Bohu život, ale začal hovoriť, začnem nad tým vážne uvažovať, pretože sa ho to dotýkalo. Takže toto je z Jihlavy. No a toto je jedna z kampaní, ktorú sme mali nedávno. A bolo to online, bolo to v Buši a ja som mal, tí ľudia mali pred sebou iba takýto malý monitor, kde ma mohli vidieť, ale bolo tam tak asi 1000 ľudí predbežne. A no, tak to nechám na tej fotke. A z toho 200 ľudí sa obrátilo a okolo 6 nových zborov plánujú začať z tých ľudí. Že je to úžasné. Duch Svätý tam taktiež konal zázraky. Máme dokonca aj nejaké štatistiky. Myslím si, že nejakých 9 ľudí bolo uzdravených po autonehode. Že mali nejaké následky zdravotné z autonehody a Duch Svätý ich uzdravil. A to bolo cez počítač. Že som kázal cez počítač. Oni ma ani nevideli, ale počuli slovo, počuli ten hlas. A Boh mocne konal. Tu vidíte fotografiu z kampane, čiže ak som sa modlil za chorých. A tu vám vysvetlím, prečo som sa modlil na pódium za chorých. Pretože som kázal posolstvo, väčšinou kážem o moci krvi Ježiša Krista, pretože verím, že v jeho krvi je moc. Jeho krv je to, čo nás zachraňuje. Hej. To činí veľký rozdiel, pretože Ježiš není len morálna postava historická. Ježiš není len nejaký duchovný človek historický, ktorý žil ako nejaký Gandhi alebo niečo. Ježiš je syn Boží. A to je rozdiel. Pretože keď syn Boží za teba vyleje svoju krv, iba jeho krv ťa môže očistiť od hriechu. A ja som teda kázal o krvi a kázal som posolstvo z príbehu o žene s krvotokom, ktorá mala problém s krvotokom. No a samozrejme v tom príbehu je, že ona sa musela cez ten zástup nejak dostať a musela sa dotknúť Ježiša a jej viera ju uzdravila. No a keď som dal výzvu, tak sa zrazu zástup ľudí prelomil ku mne. Asi to všetci pochopili doslovne. A jeden ma držal za jednu ruku, druhý ma držal za druhú ruku, tretí ma ťahal spredu, štvrtý zozadu, piatý ani neviem skadial. Ľudia na mňa, len som videl pred sebou igelitky s oblečením, s liekmi, aby som sa modlil, uvoľnil moc Svätého Ducha do tých vecí, aby ľudia, ktorí nemohli prísť, mohli byť uzdravení. A tak sme to museli trocha zorganizovať. A takže sme na pódiu urobili taký, vždycky urobili ľudia okolo mňa kruh a ja mám aj asistenta, takže on sa modlil za jednu skupinu ľudí, ja za druhú a Boh jednal a diali sa zázraky. Toto je ten počítač, cez ktorý sme kázali. Tak toto je ešte z Jihlavy. Toto je Marek, to je môj pomocník. Je to človek, ktorého Boh priviedol do služby a môžem povedať, že vďaka Bohu veci fungujú, že sa to posunulo trocha aj organizačne. Takže Mark je taký môj oficiálny asistent. A ešte by som možno k tomu povedal, že od tej doby, čo som tu bol naposledy, sa náš tým rozrastol na 8 ľudí. Takže Boh niečo robí. Ešte nie sme úplne skoordinovaní, pretože sa učíme, jak to robiť. Je to pre nás všetko nové. Ale vďaka Bohu niečo sa deje a posúvame to. Toto je ešte tá fotografia ďalšia z kampáne, ktorú sme mali pred mesiacom. A toto je dôležité, pretože to je viceprezidentka. Ja úplne nechápem tým ich ako pozíciám vo vláde, ale je to viceprezidentka pre menšiny a pre nejaké práva ľudské. A ona sa účastnila našej kampane a mali sme spolu večeru. Občas si spolu dokonca teraz napíšeme, takže môžem sa modliť za ňu, môžeme jej občas poslúžiť. A je to úžasné, že takí ľudia sa účastnia v takej krajine ako Pakistan kampani. Ja verím, že to môžeme dosiahnuť aj v Česku, verím, že to môžeme dosiahnuť aj v Európe. Ja tomu verím naozaj zo srdca, pretože keď je to možné v tak moslimskej krajine, jak Pakistan, musí to byť aj tu možné. Ja poznám, pretože oni sú rozdelení Pakistánci na provincie, čiže každá provincia má nejakú tú svoju vládu, ktorá tam uraduje. A ja poznám ešte jedného človeka z vlády, ktorý je tiež niečo, nejaká taká pozícia. A on je dokonca prvý človek v histórii Pakistanu, ktorý sa modlil v mene Ježiša Krista v parlamente, pretože mu to dovolili. Takže Boh dokáže naozaj zmeniť veci, pretože náš Boh robí to, čo není možné pre človeka možným. A na kampániach sa takisto obracajú vládni predstavitelia. Ja som kázal na jednej kampanii, to bolo práve ten 1,5 roka dozadu, pol hodinu pred tou kampaňou vtrhla policia do môjho apartmánu, bytu alebo niečo, kde som bol ubytovaný. A samozrejme mal zbraň pri sebe. A každý vie, že kto chce ísť robiť kampane do Pakistanu, tak je lepšie mať armádu ako policiu, lebo policajti sú skorumpovaní. S armádou je to 1000-krát lepšie. A lenže tá služba, to je môj blízky priateľ, ich chráni policia. Ten človek prišiel a chcel proste, by som to nazval, že výpalné, alebo proste chcel odo mňa peniaze. Mal som $20 posledných vo svojom vrecku. On ich chcel asi tak 1000. A ja som teda ešte v tej chvíli, samozrejme, vypadol internet. Ja som si myslel práve v tej chvíli, pretože mi vypadol Facebook, som chcel napísať mojej žene, nech sa modlia za mňa, neviem, čo sa bude diať, či ma tam odstrelia, alebo čo sa proste stane, lebo neviete, čo môžete čakať od takých ľudí. A ešte k tomu vypadol Facebook. A ja som si myslel, že to zrušili kvôli nám, aby sme tú kampaň nemohli proste vysielať, aby sa nikto o tom nedozvedel, pretože oni dokážu, Pakistánci sú veľmi v tomto, ako oni majú najlepšiu tajnú službu na svete, čo som dlho ako nevedel. Takže som mal trocha strach a bolo to pol hodinu predtým, ako som mal prísť pre zástup ľudí a kázať im evanjelium. Nakoniec ma teda nechal na pokoji a tí istí policajti, ktorí ma teda vydierali, nás sprevádzali na kampaň. Ale Duch Svätý ma naplnil odvahou. Ja som kázal evanjelium, horlivo som kázal evanjelium a mnoho moslimov bolo zachránených a práve na tej kampani bol zachránený vládny predstaviteľ, ktorý povedal, že keď počul posolstvo o krvi, ktorá očistuje hriech, rozhodol sa, že bude nasledovať Ježiša. Takže Duch Svätý nám vieda nadprirodzenú odvahu aj vo chvíľach. Vieš, keď sa niečo ťažké deje, ja väčšinou si hovorím, asi sa niečo diablovi nepáči. Asi tuší, že sa niečo bude diať. Ťa chce vykolajiť, aby si to neurobil. Ale keď vytrváme, on bude konať. Takže toto je ešte tá fotka. Vidíte vpredu tie počítače, dva, tie obrazovky. A toto je ešte z Firecampu. Toto je naša lektorka tá v strede, ktorá nás vlastne vyučovala. A toto sú... Tam boli ľudia, ktorí sú z rôznych cirkví, dobre? Takže ja nie všetkých poznám, ale toto bol náš tím, hej? Toto bol náš tím. Tu máme ešte fotografiu z kampane. Vedľa môjho asistenta Mareka je pastor, ktorý sa volá Sultán Sardar Bhatti. Neviem, či ste počuli meno Sultán niekedy. A vedľa mňa stojí jeho manželka. V strede je práve tá politická osobnosť. Takže toto je tak celý asi pohľad na tú kampaň. Museli sme mať dve podia a prišlo toľko ľudí. Ono to totiž není vidieť celé pódium, pretože toto, tu, kde končí fotografia, je iba polovica pódia. Na druhej polovici pódia museli sedieť ľudia, pretože sa už nezmestili na tú plochu kampane. Takže... A tu by som povedal, vlastne pred kampaňou, keď som tam prišiel, tak my sme mali rôzne aktivity. Chodil som samozrejme po cirkvách kázať a potom sme mali poličnú evangelizáciu, čo milujem. Cítim sa niekedy jak vo filme, keď kráčame tými uličkami pakistanskými v tých slamoch. A viete, oni väčšinou ľudia, ktorí sú chudobní, sú trocha v tej kultúre posunutý nabok, proste vydedený nabok, oni nemôžu žiť s tými bohatými ľuďmi. Takže to miesto, kde sme chodili kázať od domu k domu alebo sa modliť za potreby ľudí, tak bolo veľmi chudobné miesto. Uvidíš tam veci, ktoré by si v Európe bežne nevidel a zacítiš tam pachy, ktoré by si v Európe bežne necítil. A je to dosť nebezpečné miesto aj. A ja si vždycky hovorím, no, akože, lebo oni nám vždycky dajú nejakú ochranu, keď chodíme peši. A chodili sme peši asi 3 hodiny od domu k domu a modlili sa za ľudí, kázali, slúžili sme im. A za vami chodí väčšinou jeden človek s brokovnicou, od ktorého neviete, že na ktorej strane je, či na vašej, alebo... A tak si hovorím, že ono to je aj tak úplne jedno, že to je len psychologická pomoc, pretože na tom mieste, keby niekto proste vyletel na vás, tak vám to nepomôže. Ale môžem povedať, že Duch Svätý naozaj jednal a videli sme mnoho ľudí ako uzdravených a bolo tam jedna žena, ktorá, do ktorej domu, keď sme prišli, myslím si, že tam bude aj fotografia. No to sú rôzni ľudia, ktorým sme chodili. A toto je tá fotografia. Ja sa ospravedlňujem za kvalitu, len to fotili Pakistánci so svojimi mobilmi. Ale myslím si, že je tam dosť vidieť. To bola žena, ktorá, keď sme vošli do jej domu, povedala mi, v noci prichádza ku mne démon a napadá ma. Mučí ma, fyzicky ma bije. A tak nás poprosila modlitbu a keď sme sa začali modliť, ona spadla na tú posteľ, ale Duch Svätý vyslobodil. Ďaká Bohu. Takže Duch Svätý jednal a toto je z cirkvi. Je bežné v Pakistane väčšinou to z kultúrneho ako nejakého hľadiska, že ženy sedia zvlášť a muži sedia zvlášť, ale je to kultúrny, proste kultúra, hej. Takže aj keď vidíte väčšinou na tých kampaniach tie ženy vpredu, tak muži sú vzadu. Neviem, prečo to tak je, ale tak to majú. A druhá vec, ktorú som si všimol, je, že v Ázii, v Pakistáne, není to len Pakistán, je to viacero krajín, sa rodí strašne veľa žien. Že vy, keď prídete slúžiť do rodiny, ja kdekoľvek som prišiel, bolo napríklad 5 dievčat a jeden chlapec. Alebo 7 dievčat a žiaden chlapec, hej. Takže väčšinou vidíte potom na tých kampáňach sa zdá, že sú ženy, ale oni tam nie sú len ženy, oni sú tam aj muži. Len sú vzadu, alebo sú tak stratení v tom dave, že ich nevidno. A toto je predposledný deň pred našim odletom, kedy sme mali také prebudenecké stretnutie, zhromaždenie na ulici. Myslím si, že tam mohlo byť tak 300-400 ľudí. A musím povedať, že tu mám zase svedectvo ja, pretože som sa rozhodol v jeden deň, že už mám dosť palivého, že už ma to nebaví. A tak som si dal jedlo bez chili a to neskončilo dobre. A takže som mal žalúdočné problémy. Silné, silné žalúdočné problémy. Ale som povaha taká, že si poviem, že keď mi Boh dal nejakú úlohu, tak ma to nezajíma. Hovorím si, som ranami Ježiša Krista uzdravený, verím slovu a splním úlohu, aj keby som mal krvácať, splním tú úlohu a pôjdem ju vykonať. Takže keď ma tam niesli, tak som vyzeral hociak, skôr na sanitku. A stále sa ma pýtali, že Boží muž, chceš, aby sme ti išli radšej akože lieky kúpiť? A ono, ja hovorím, nie, ideme ďalej. A v momente, keď som sa postavil, a to ešte, pozor, to mi povedali, budeš za 10 minút slúžiť. Takže ja som ležal na posteli v dome pastora a on mi povedal, za 10 minút už začneme. Ale keď ti povedia v Pakistane, že to začne za 10 minút, tak to začne za 2 hodiny. Keď ti povedia, že prídu za pol hodinu po teba, tak prídu väčšinou za hodinu aj pol. Oni majú úplne iný svet, to proste ako my nepochopíme, je to ich kultúra. Ale takže mi povedali, ja som už vyšiel šťastný, že už konečne si to odkážem a bude kľud. A tak začali ceremonie, pretože v Pakistane, keď príde človek, ktorý slúži, tak si ho veľmi ctia a tak začnú mu dávať kvety, začnú si fotografie robiť, potom mu dajú, robia špeciálny náhrdelník. Ja to väčšinou neukazujem, pretože podľa mňa naša kultúra by to nepochopila, ale je to náhrdelník z peňazí. A oni tým hovoria vlastne, že Boh si váži človeka, služobníka viac ako peniaze. Hej. Ja tomu úplne, ale to je jedno, je to ich kultúra. A tak kým sa všetci s vami vyfotia a ti ceremonie spravia, tak prešlo asi hodinu. Ale ako náhle som sa postavil kázať Božie slovo, všetko odišlo preč. Všetko. Že vďaka Bohu. Takže v takejto úzkej uličke sme kázali slovo. A toto je ešte a to už sú všetky fotografie, dobre. Takže Boh mocne konal a tento rok sa vlastne chystáme úplne do novej krajiny, pretože pozvania prichádzajú z mnohých krajín. Máme pozvania z Kuvajtu, máme pozvania z Kataru, z Dubaju, do Filipín, Indonézia, Malajzia a teraz mi prišlo z Brazílie pozvanie, čo som bol veľmi nadšený, pretože Ameriku mám na srdci dosť. Ale nejak sme vnímali, že máme ísť do Nepálu. A tento rok chystáme evangelizačnú kampaň v Nepále a v Nepále sa teraz dejú veľmi silné veci. Je tam veľmi veľká žatva duši pre Božie kráľovstvo. Po poslednej kampani, ktorú robil náš koordinátor, ktorého máme, tak vzniklo 6 zborov, asi takých po 170-200 ľudí. A toto je zmysel toho, prečo, jak by to malo byť, nemalo by sa len kázať evanjelium, ale proste ľudia by mali byť spoločenstvo, mali by byť zakorenení do cirkvi, výraz cirkvi budovaný a to sa mi páči, že tam vznikajú cirkvi. Takže chceme ísť na miesto, kde nielen budeme môcť vidieť zázraky, kde budeme môcť vidieť prejavy Božej moci, ale kde uvidíme zrod cirkvi. Zrod cirkvi je dôležitý. A veríme, že Boh bude konať, takže teraz sa zameriavame na to, ako som už povedal, za mesiac budeme na Slovensku. Takže sa na to veľmi teším. A pre tento rok sme urobili nové brožúry. Nemám ich tu veľa, ale po prípade viem to poslať aj v PDF formáte, keby mal niekto záujem. Čiže tie brožúrky budú niekde k rozobraniu. A je tam práve napísané aj o tom Nepále, o tom pastorovi, ktorý tam vlastne slúži. A potom máme ešte jeden projekt. Ja sa musím pozrieť, kde to mám. Máme ešte jeden projekt, to je práve ten projekt pre chudobných a pre neho sme tiež spravili brožúru a našim cieľom je vlastne nasytiť chudobných ľudí, pomôcť ľuďom, ktorí sú chudobní nejakým spôsobom a keď sa nám podarí v tomto rast, tak samozrejme zachraňovať ďalej ľudí z otroctva, pretože to nás veľmi zasiahlo, keď sme to videli. Čiže tieto brožírky budú niekde tam a tieto dve ja tam pridám k tomu. A teraz poďme sa ešte chvíľu modliť, kým vstúpim. Neviem, koľko mám času, musím sa pozrieť. Poďme sa modliť, pretože verím, že Boh chce pracovať, Boh chce hovoriť k nám v dnešný deň. A je to zaujímavé, že to dnes práve vyšlo na letnice. A Duchu Svätý, my ti podávame teraz toto miesto, podávame ti túto chvíľu, vyhlasujeme, že to celé o tebe, drahý Ježiš, uctievame tvoje meno. Ja ti ďakujem, že sa budeš dotýkať ľudských srdc a že budeš ty sám k ľuďom prehovárať do srdca, aj keď by som niečo nespomenul, ty, pretože tvoj duch dokáže povedať ľuďom veci, dokáže pripomenúť ľuďom veci. Tak sa modlím, aby tvoja prítomnosť sa uvoľňovala na tomto mieste. Podávame každú chorobu pod tvoje meno, Ježiš. Podávame každého nečistého ducha pod tvoje meno. Vyhlasujeme, že tu nemá moc pôsobiť žiadna moc choroby, žiadna moc demonická, ani žiadna moc hriechu. A tak vyhlasujem, že pokiaľ tu je niekto, kto bol zajatý v hriechoch, on dneska bude vyslobodený a Ježiš ho prepustí zo žalára v mene Ježiš. Ďakujeme ti, že si nám dal tvojho svätého ducha. Ja sa modlím, aby si nás učil o tvojom svätom duchu, pretože my sa potrebujeme učiť o tvojom duchu a poznávať ho. Amen. Amen. Bola jedna veľmi silná vec. Keď som priletel do Pakistanu, tak sa na vás vyvali hromada zodpovednosti, práce, pretože prídete, všetci vás pozývajú k sebe domov, na zhromaždenia, kázania. Tak od prvého dňa sa to začalo a mali sme uzdravovať si zhromaždenie v jeden deň. Čiže ľudia prišli s tým, že očakávali zázraky. A tak som kázal som o tom, že sme uzdravení jeho ranami, kázal som posolstvo o uzdravení. A stali sa veci, ale nestali sa okamžité zázraky, až na jeden. A tak som odišiel na hotel a bol som z toho úprimne smutný. Pretože som povedal Bohu, ja nechcem kázať evanjelium slovom, ale tak, ako to robil Pavol, že dosvedčoval mocou Božou evanjelium. Bol som z toho smutný. Pretože ja sa nevyhýbam tomu, že keď nevidím tie veci, že poviem, no tak neviem, či ja to... Ale ja viem, že niečo nebolo v poriadku asi so mnou. Tak som premýšľal, boli sme na izbe s mojim asistentom a pýtal som sa Ducha Svätého, čo sa deje? Jak je možné, že sa nediali okamžité veci, ktoré sme potrebovali, aby sa diali, pretože ľudia na základe toho, keď to vidia, potom sa obracajú k Bohu. A zrazu počujem hlas. Ten hlas bol Duch Svätý a hovorí mi, ty si ma úplne urazil. Ty si ma zneúctil. A ja mám otvorené ústa, hovorím, čo to má... Prečo? Prečo Duchu Svätý? On hovorí, lebo ty... Keď si prišiel, tak si sa hneď začal venovať všetkým povinnosťam z zhromaždenia a návštevy pastorov a nenašiel si ten čas, ktorý ja chcem s tebou, ten konkrétny čas, aby si bol so mnou proste. Pretože z toho času naberáš tvoju duchovnú silu. Tak som činil pokánie z toho. A hovorím, dobre, Duchu Svätý, no ale kedy to mám spraviť, keď ja vlastne od rána do večera mám program? A hovorím, tak musíš straviť so mnou čas v noci. A písmo hovorí, Ježiš po tom, čo uzdravoval chorých, vyháňal démonov, vyšiel v noci na vrch a bol so svojím Otcom nebeským, modlil sa. A hovorím, dobre, neviem, jak to zvládnem, ale dobre, Väčšinou, keď som unavený, tak sa začne modliť v jazykoch a príde nová sila, ale Duch Svätý niečo chcel v mojom živote premeniť, niečo zmeniť. Chcel, aby som sa nespoliehal na seba, ale aby som sa spoliehal na Neho. Tak som o druhej v noci vstal, nastavil si budík a úplne som sa stratil s Duchom Svätým, neviem dokoľkej, do rána. A vieš, čo bolo zaujímavé, že potom, keď som išiel spať, možno som spal 2-3 hodiny, zobudil sa, mal som tú istú silu, ako keby som spal 8 hodín. A potom sme išli práve robiť tú evangelizáciu od domu k domu a službu od domu k domu, pretože niektorí boli kresťania, niektorí boli takí hľadajúci skôr. A priniesli nám ženu, ktorá bola ochrnutá na polovicu tela. A ona povedala, možno povedané, ten človek, ktorý bol s ňou, povedal, že ju napadol zlý duch a vtedy ochrnula na polovicu tela. A teraz máš pred sebou ten obraz, že pred niekoľkými dňami si sa modlil za ľudí a moc toho sa veľa nestalo. A zrazu tá žena začala kašľať, vykašľávať proste veci a keď sme sa za ňu modlili. A o 2 dní už prišla do zhromaždenia po svojich nohách. A Boh začal robiť zázraky, ako sme začali chodiť. Ale ja som si uvedomil jednu vec, veľmi dôležitú. Že Ducha Svätého je možné uraziť. Je ho možné zarmutiť. Samozrejme, všetko to čítame v písme, ale sú také momenty, kedy si to naozaj uvedomíš kvôli niečomu vo svojom živote. A ja som pochopil vlastne, že naozaj, keď my si oddelíme čas na Ducha Svätého, a teraz nemyslím len kvôli službe, ale kvôli tomu, že On je ten, ktorý nám dáva poznať nebeského Otca. On je ten, ktorý nás vedie. Tak On zmení náš život. On zmení naše premýšľanie. A všetky veci, ktoré vlastne my mnohokrát hovoríme, Bože, daj mi prežiť lásku, daj mi prežiť to a to. A niekedy to je naozaj o tom, že potrebujeme stráviť čas s Duchom Svätým, že to nespraví za teba to, že niekto na teba položí ruku. Pretože zažili sme veľa ľudí, ktorí prišli, položil som ruku, spadli pod Božou mocou a čo ďalej? To bol dotyk, ktorý Boh nejaký urobil nejakým spôsobom, aby ľudí trocha nejak zapálil, niečo urobil, ale pokiaľ oni nezačali niečo robiť vo svojom živote, tráviť čas s Bohom, to bola nejaká skúsenosť, ktorú zažili a tak, jak prišli, odišli. Ale my chceme mať skúsenosť toho, že Boh mení naše srdce. A keď Duch Svätý prišiel na letnice, to nebolo len o jazykoch, ale tam prišiel oheň, ktorý zmenil srdcia ľudí, ktorí čakali v tej miestnosti. Keď sa pozrieme do skutkov apoštolov, a ja by som najprv prečítal skutky 1:8, ale dostanete silu Ducha Svätého, ktorý zostupí na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme i po celej Judei a Samárii až do posledných končín zeme. Dostanete silu Svätého Ducha. A teraz si predstav ten moment, Ježiš zrazu je vzkriesený, on v skutkoch vystupuje proste k Bohu, hej, a učeníci zostanú sami. Tu je síce napísané, že dostanú silu Ducha Svätého, ale samozrejme máme aj iné veci, ktoré hovorí Božie slovo o tom, čo sa udeje. Že keď príde Jeho duch, bude zmenené naše srdce. Že keď príde Jeho duch, mladenci začnú mať proste mladenci, deti, starší začnú mať sny, videnia, vízie. Izaiáš hovorí o tom, že príde osvieženie Ducha Svätého. Izaiáš 28. Takže je mnoho vecí, ktoré sa udialo. My sme tu mali taký obrázok, tam bol oheň. Ale verím, že to, čo sa udialo, jedna z tých vecí, bolo, že vstúpila moc do srdc ľudí, ktorá zapálila ich srdce. A potom je napísané, že vidíme, že oni nejakým spôsobom začali kázať. Áno, kvôli kázaniu prišlo prenasledovanie. Ale čo sa stalo? Skutky 4, 24 až 31. Keď ich počuli jednomyselne, pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali, Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami našeho otca Davida, tvojho služobníka. Prečo sa búria pohania a národy? Snú daromné plány. Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho pomazanému. A tak ďalej, a tak ďalej. Preskočím to na verš. Nemám tu zapísané číslo. Ale je tam napísané, že pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby ohlasovali tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. A keď sa modlili, zatriaslo sa to miesto. Takže keď Božie slovo hovorí, že sa zatriaslo, to nebolo, že oni sa nejak zatriasli vo vnútri, ale zatriaslo sa mocne. A všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou hlásali Božie slovo. A mňa na tom zaujalo to, že to je skúsenosť po krste Duchom Svätým, po zoslaní Ducha Svätého, ktoré hovorí o tom, že boli naplnení Svätým Duchom. A my ako kresťania, aj keď sme prežili krst Duchom Svätým, my potrebujeme, toto je práve to, prečo Duch Svätý chcel, aby som bol s ním. Aby som bol naplnený ním. Aby moja myseľ bola naplnená. Aby som sa nesústreďoval na veci, na ktoré sa nemám sústreďovať. Čo spôsobilo to, že keď ten policajt ma vydieral, že som potom kázal, to bol Duch Svätý. Duch Svätý ma naplnil odvahou, pretože som zostal verný tomu, do čoho ma povolal. Čo mi povedal, aby som urobil. A my naozaj môžeme žiť spôsobom života, kedy môžeme uhášať ducha. Môžeme ducha zarmútiť svojim spôsobom života. Ja poznám kresťanov, ja vám poviem pravdu, alebo lepšie povedané, no, slovo kresťan, keď sa berieme od slova kresťan skutočne, tak by to malo znamenať, že sme ako Ježiš. Ale dnes mnohí kresťania, jak to vám vysvetliť, proste nie, to není ich pochopenie toho, čo to znamená. A potom prídeš a ja som jedného dňa stretol človeka. Človek, ktorý dokonca hovoril slovo Božie. A potom som ho stretol niekde v obchodnom centre a začali z neho vulgárne nadávky vychádzať. A potom sme mali nejakú debatu jedného dňa v cirkvi a rozoberali sme oblečenie. No, to sú také debaty v cirkvi, ktoré sa niektorí ľudia potrebujú rozoberať. Niektorí rozoberujú oblečenie, niektorí to a to, ale rozoberali sme to, že či není on chcel rozoberať, že či není náboženstvo dať si oblek. Hej, do cirkvi. A ja mu hovorím, no tak pozri. Pozri, ja som mu ukázal na určitých ľudí, ktorí boli z ulice a ja hovorím, tým ľuďom nemôžeš len povedať evanjelium, tých ľuďom musíš skultúrniť, lebo toto je zjavenie toho, že Ježiš prišiel do ich srdca. Že trocha sa zmeníme, nielen akože, že hovoríme haleluja, ale že niečo sa stane, napríklad Romovia, ktorí nevedeli čítať Božie slovo, sa naučili čítať Božie slovo. Hej. Nepovedali si, tak ja som sa narodil jak Róm a tak toto bude. Nie, proste dali to Duchu Svätému, začali sa učiť a Duch Svätý im pomohol. A proste sme mali nejakú debatu a vytiahol na mňa to, že no ono to je aj tak o tom, čo má človek v srdci. A ja som to nevydržal a Duch Svätý ma vypudil a hovorí mu, tak mi povedz, čo máš v srdci, keď jeden deň kážeš a druhý deň potom ťa počujem hovoriť také slova. Čo je v tom srdci? A povedal som, nemyslím to zlé, mám ťa rád. Ale toto potrebuješ odstrániť zo svojho života. Pretože toto je niečo, čo zarmucuje Ducha Svätého v tvojom živote. A niekedy to samozrejme môžu byť takéto tie morálne veci, ale môžu to byť aj veci, ktoré nie sú vyložené zlé, ale nám môžu škodiť a Duch Svätý nechce, aby sme v nich žili. Ja som napríklad musel odstrániť zo svojho života, v 14 rokoch som počul, nepozeraj televízor. Lebo som furt sedel po škole A žiaden vzťah s Duchom Svätým, iba televízia a seriály. A dneska, ďaká Bohu, ja už ho nepotrebujem. Keď mi ho niekto dal na narodení, tak hovorím, vyletí von okno. Ne preto, že si myslím, že je to zlé, ale je to niečo, čo mňa oberá o môj vzťah s Duchom Svätým. Je to niečo, čo ho zarmucuje, pretože keď on chce hovoriť do môjho života a chce meniť moje srdce, tak tieto veci ma oddelujú. Není to, že by on bol ďaleko alebo niekde preč, ale ja sa od neho oddelujem. Bože slovo hovorí nielen o tom, že dostaneme silu Ducha Svätého, ale hovorí jednu dôležitú vec. A to je, keď sa pozrieme... Moment. 1. Tesaloničanom 5, 5. kapitola, 18 až 19. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo je to Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. A ducha neuhášajte. A keď si budete čítať samozrejme tú kapitolu ešte predtým, ako tie verše predtým, tak uvidíte, on, Pavol hovorí o novom živote. O tom, že máme žiť nový život, nie starý život. Prečo o tom hovorím? Prečo je to tak dôležité? Lebo keď chceme byť efektívni v evangelizácii, chceme, aby náš život, Ježiš povedal, aby sme niesli ovocie. Keď chceme niesť ovocie, my potrebujeme žiť s Duchom Svätým. Nielen žiť z jednej skúsenosti, že sme boli pokrstení alebo jedenkrát naplnení, ale žiť s ním, aby on mohol v nás pôsobiť a skrze nás mohol pôsobiť. A Halelúja, Duchu Svätý. My to naozaj potrebujeme. A inde písmo hovorí, tu hovorí Pavol, neuhášajte, ale potom inde hovorí, že nemáme zarmucovať Ducha Svätého svojim konaním, svojim životom. A boli momenty v mojom živote, keď som vyložene nerobil zlé veci. Ale Duch Svätý mi dal pocítiť, že som ho zarmutil. Pretože musíme pochopiť, že kresťanstvo není len, čím viac cestujem do národov a vidím náboženstva, tým lepšie chápem tomu, že kresťanstvo není len morálne náboženstvo alebo náboženstvo, ktoré prináša nejakú morálku človeku. Keď chodíme do Pakistanu a letíme z Pakistanu domov, tak väčšinou tam sú, ja som zabudol ten názov, jak sa to volá, a sú to muži, ktorí majú prehodené cez seba moslimov, jak biele rúcho, ale oni sú pod tým celý nahý a vyzerajú, my ich voláme, že krstenci, lebo tak vyzerajú, jak ľudia, čo idú na krst. A, takže sa z toho občas zasmieme. Ale oni v tej dobe, oni vlastne idú do Mekky vykonať nejaký rituál a oni žijú veľmi striktný život v tej dobe. Veľmi striktný. Dodržiavajú veci o očišťovaní, dodržiavajú mnoho tých svojich prikázaní. A predsa nie sú spasení? Poznám veľa neveriacich ľudí, ktorí žijú morálny život a predsa nie sú spasení. Dokonca ich nebudeš počuť nadávať. Nemajú cudzoložstvo vo svojom živote. Poznám takých ľudí a nie sú spasení. Ezechiel hovorí, dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vašeho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení. Z ducha, nie zo svojej sily. My zo svojej sily, zo svojich skutkov nedokážeme byť spasení. Je to milosť Ježíša Krista. Lebo aj napriek tomu, že môžeš žiť morálny život, veľmi silný a hlboký, vždycky príde deň, keď ho nebudeš žiť dokonale. A ten zákon potom svrečí proti tebe. A ty zrazu prichádzaš na to, ja nedokážem žiť taký život. Ale Boh nám dáva krásne zasľúbenie, že keď príde jeho duch, on je ten, ktorý nám pomôže žiť ten život. My sme nedostali moc Svätého Ducha len kvôli tomu, aby sme získavali stratených, ale aby sme vedeli žiť ten život, ktorý žil on na tejto zemi, v tomto svete. Pretože on chce, aby sme odrážali jeho život. Samozrejme, vy môžete skázať evanjelium a môžete žiť úplne zlým spôsobom života. A ja vám poviem, a videl som už aj to, aj bohužiaľ aj cez seba. Učíme sa, rastieme, že môžete byť v neporiadku a môžu sa diať veci. Jedného dňa som nebol v poriadku pred Bohom. Nebolo to možno nič hrozné, ale ja som vedel, že to není v poriadku. A zavolal mi jeden človek, mám tu jedného misionára z Indie, má žalúdočné problémy, sedíme pred doktorom a už to nevie vydržať, môže sa modliť. Ja som si v tej chvíli povedal, mne sa nechce za neho modliť. Sám sebe. Ó, taká pícha. A vieš čo, iba tak som povedal, buď uzdravený. Vieš čo sa stalo, bol uzdravený. A potom on mi zavolá, že on bol uzdravený, všetci, haleluja, toto. A ja som padol na kolena a hovorím, o Bože, ja takto nechcem žiť. Nechcem žiť tak, že budem robiť zázraky a nebudem poznať jeho ducha. Prečo hovorím ducha? Pretože on je ten, ktorý nám bol daný, aby sme mohli mať vzťah s našim Otcom nebeským. Aby sme mohli poznať Ježiša Krista, ktorý teraz je v nebi. Inde slovo Božie hovorí o duchu svetom ako o duchu Kristovom. Duch svätý má mnoho symbolov, má mnoho atribútov v písme a takisto je mnohokrát ukázané to, aké prepojenie je v Trojici Božej. Že to není len Duch svätý, ale je to Duch Kristov. A prečo som týmto začal? Pretože Božie slovo, keď sa pozrieme poďme do Genesis 1, úplne jednoduchý verš, všetci ho poznáme. A je to niečo, nad čím meditujem posledné 2 týždne. Pretože teraz, poslednú dobu, sa naozaj zaoberám veľmi osobou Svätého Ducha. Mám na to špeciálny denník, kde chcem zapisovať veci o Duchu Svätom. Ale je tam napísané niečo jednoduché. Všetci poznáme. Na počiatku stvoril Búh nebe a zemi. A zemne byla pusta a prázdna a nad propastnou túni byla tma. Ale nad vodami sa vznášal duch Boží. Ja nad tým veršom meditujem. Strašne meditujem v nejakom kontexte samozrejme. A Boh ku mne prehovoril tento týždeň, keď som nad ním meditoval. On mi hovorí, ja som nič nespravil od začiatku Biblie bez Ducha Svätého. Nič. Všade bol prítomný Duch Svätý. Keď Ježiš bol pokrstený, bol tam Duch Svätý. Keď Izraelci mali postaviť svetostánok, Božie slovo hovorí, zoberiem časť ducha z teba a položím ich na remeselníkov. A oni dostanú proste nejakú schopnosť spracovávať materiál pre svetostánok. A začal som študovať tú vec cez celú Bibliu a uvidel som to, že naozaj Duch Svätý bol pri veciach, ktoré Boh činí. A jedna vec, na ktorú čaká Duch Svätý v našom živote, je to, keď uchopíme vierou slovo Božie, aby ho mohol začať skrze nás vykonávať. A Boh povedal v druhom verši a začal hovoriť, nech vznikne napríklad svetlo, nech vznikne to a to. A stalo sa to. A mnohí z nás, vnímam, že Duch Svätý hovorí ku mne, že niektorí z vás hovoríte, ja chcem šíriť proste evanjelium, chcem robiť veci pre Boha, chcem budovať cirkev. A on ti hovorí, musíš zobrať slovo vierou, aby mohlo byť uskutočnené. Nemôžeš čakať. Ja som si dlho myslel, ako kresťan, ešte som neslúžil, ešte to bolo tesne po obrátení, že musím čakať na nejaký špeciálny moment Svätého Ducha vo svojej izbe, aby zrazu sa stalo to, do čo ma Boh povolal. A vieš, kedy prišli tie špeciálne momenty? Nie vtedy, keď som na nich čakal, ale keď som začal vykonávať jednoducho slovo Božie, ten základ toho, čo Ježiš už povedal. A keď som začal robiť to, čo Ježiš už povedal, potom prišli konkrétne veci od Ducha Svätého do môjho života. A mnohí ľudia čakajú, dvíhajú ruky vo svojej izbe. Pane, zachrán toto mesto. A Duch Svätý sa pozerá a čaká. Čaká, čo urobíš? No ja som už povedal, no choď kázať evanjelium. Myslíš to vážne? Myslíš to vážne, že chceš toto mesto? Tak dobre, zober slovo, Marek 16:15 a začni niečo robiť. Pretože ty v tej praxi, v tom, keď začneš to slovo, ktoré Ježiš už povedal vykonávať, začneš poznávať aj jeho. Začneš chápať, ak tie veci fungujú mnohokrát. Mnohokrát som nechápal veci, dokiaľ som ich nezačal žiť. Rozumieš, ja bojoval som s myšlienkami. Koľko z vás bojovali s myšlienkami niekedy? Všetci, všetci. Všetci sme bojovali a ja hovorím, no a čo mám robiť? A ja som, ešte vtedy som sa ani nezaoberal takým vyučovaním, jak dneska, alebo že som mal nejaké také kázania. No modli sa v jazykoch. Modli sa v jazykoch a čítaj písmo. A ja som to začal robiť a zrazu si, ja chodím po ulici a hovorím, no počkaj, ja nemám tie myšlienky. Ja nemám tie myšlienky, ja som to vymenil za Božie slovo, modlil som sa v jazykoch, uvoľnil som, rozniecoval som jazykmi ducha. Takže začneš zrazu chápať, že aha, takto to funguje. Hej, nehovorím, že to musí byť jediná vec, ale jednu z tých vecí. A keď začneš kázať evanjelium vierou, pochopíš mnoho vecí, ak funguje. A pre tých, ktorí nie ste možno, ste sa nestretli s Ježišom Kristom, tak ja ti poviem, keď chceš vedieť, jak funguje očistenie od hriechu, no uver tomu, že on je Syn Boží, že zomrel za tvoje hriechy, že vzal tvoje hriechy a že ťa vykúpil z tých hriechov. A keď tomu uveríš, jeho Duch Svätý príde do tvojho srdca a on spôsobí to, že zmení tvoje srdce. Pretože dneska tu nemáme nejakú, že by tu tiekla krv Kristova, proste je to skrze Ducha Svätého, rozumiete? Všetky tie veci sú prístupné k nám skrze jeho ducha. Halleluja. A tak som začal, koľko máme času? Poviem vám, jak som ja začal. Ja som dostal nejaké povolanie od Boha. Ja, možno som to minule hovoril, že som mal videnie, že ma Boh vo videní povolal, ale nemusí to byť takto. Nemusí to byť takto. A celý čas som sa modlil, Pane, daj mi stratených, daj mi prebudenie vidieť, oh, halleluja. A vo svojej izbe som sa modlil a modlil a iba som sa modlil. A modliť je sa dobre, len to nesmie zostať pri modlitbe, lebo keď sa cirkev modlila, tak sa zatriaslo miesto, dostali odvahu a vyšli kázať. A potom ďalej v kapitole napísané, že apoštoli činili veľké divy a zázraky, ktorými potvrdzovali evanjelium. Takže nemôžeme zostať len pri modlitbe. Som sa modlil. A zrazu som mal jedného kamaráta, ktorý chodil do ulic. Tak hovorím, tak ma zober do tých ulic. A vieš čo, začal som kázať slovo Bože s ním. A ja som si povedal, tak ja budem mať také pravidlo, keď mám strach ísť kázať, alebo sa mi nechce, tak zoberiem niekoho, kto je ohnivejší jak ja, ten ma rozpáli a potom to už ide samo. Potom už sa môžeme aj rozdeliť a jeden pôjde tam a tam. Lebo takto to fungovalo z začiatku, dneska to už nepotrebujem. A ľudia začali byť dotýkaní, naozaj začali byť dotýkaní. Ja som, všade sa hovorilo, že o, to tá Európa, to je také tvrdé miesto. Nehovorím, že není, akože keď prídeš do Pakistanu, je to ľahšie mnohokrát, ale nebezpečnejšie. Ale videli sme, zrazu sme začali vidieť zázraky. Prišiel som k jednej žene, ktorá mala niečo s nohami a nemohla úplne chodiť. Položil som na ňu ruku, prikázal som, nech je to uzdravené v mene Ježiša Krista a ona vyskočila na nohy, začala tam boskávať na líca a bola uzdravená. A videli sme tieto veci. A ja vám chcem povedať, to není o tom, že ja som špeciálny človek. Pozor. Lebo poznám mnoho kresťanov, ktorí nie sú evangelisti, ale sú zapálení pre evangelizáciu a vidia dobré veci. Vidia mocné veci. Štefan, on bol diakon. Tam niekde, keby dneska tu bol, tak tam robí pre vás kávu, obsluhuje vás a potom vyšiel v moci Svätého Ducha a také veci sa diali. Len my musíme zobrať to slovo a musíme ho žiť. A keď nie si kresťan, tak vieš, čo potrebuješ urobiť? Potrebuješ zobrať to, čo hovorí slovo a odovzdať sa Ježišovi Kristovi. aby si pochopil lepšie, čo ty myslím, tak ja ti poviem jeden príbeh. Bol jeden malý chlapec, ktorý sa rozhodol, že vyrobí nádhernú loďku. A tak zobral ten najlepší materiál, zobral nejaké drahé drevo, nejaký eben, mahagon. Zobral krásne nejaké také výzdobné šperky a vyrobil tú loď. A keď tú loď vyrobil, bola do posledného detailu bola precízne vyrobená nádherná loďka. Tak sa rozhodol, že vyskúša, položil ju na vodu. A tak tá loďka plávala krásne na vode, bol pokoj na tej vode. Ale zrazu prišlo niečo veľmi zlé. Prišiel vietor, udrel do tej loďky a odviali ju preč. A ten malý chlapec sa rozplakal. A jedného dňa tento malý chlapec kráča po meste, ktoré sa volá Výškov. Obzrie sa a vo výlohe vidí tú loďku. Vo výlohe jedného obchodu. A tak vojde dnu, že si vezme svoju loďku, ktorú vyrobil. Ale je tam taký veľmi zlý predávač. On povie, prosím ťa, vráť mi tú loďku, je to moja loďka, ja som vyrobil. A on mu povie, drahý chlapče, táto loďka ti nepatrí, ak ju chceš naspäť, pretože mne ju niekto predal, musíš ju vykúpiť. Musíš za ňu zaplatiť. A tak na chvíľu odišiel smutný, pretože nemal peniaze, a tak začal robiť všetko preto, aby mohol vykúpiť. Začal pracovať. Tvrdo pracoval na slnku, pracoval v daždi. Jeho ruky boli od mozolov, jeho ruky boli skrvavené od práce. Ale jedného dňa, keď mal tú plnú sumu, prišiel do toho obchodu, položil tie peniaze na stôl a hovorí, daj mi moju loďku naspäť. A tak zobral tú loďku a keď vyšiel z toho obchodu, zavolal, loďka, loďka, dvakrát si moja. Jedenkrát som ťa vyrobil a druhýkrát som ťa vykúpil. A toto je presne príbeh o tebe a mne, drahý priateľu. Ten chlapec je totiž Boh, ktorý nás stvoril ako svoje stvorenie a stvoril nás preto, aby sme mali s ním vzťah. A aby sme mali s ním osobné spoločenstvo. Ale bol to hriech, ten vietor, ktorý nás oddelil od Boha preč. Bol to hriech, ktorý spôsobil, že sme prestali žiť s Bohom. Že sme boli oddelení. Ale Boh mal svoj plán. Boh mal svoj plán. On poslal svojho syna, ktorý žil dokonalý život na tejto zemi v tele, a bol synom Božím, nielen morálnou bytosťou, aby zobral tvoj a môj hriech a vykúpil nás. A on to neurobil striebrom ani zlatom, on to urobil svojou drahocennou krvou. Drahocennou krvou, ktorá ona bola vyliatá, nielen preto, aby prikryla tvoj hriech, ale aby ho vymazala, očistila tvoj hriech. A čo s tým spravíš ty dnes, ty potrebuješ uveriť tomu. Ty potrebuješ odovzdať svoj život do rúk milosti Ježíša Krista, pretože iba jeho milosť ťa môže zachrániť. Poďme sa postaviť chvíľu. A keď by som mohol, možno piano, môžeš mi hrať na piano? Jeho krv nám nezabezpečuje len záchranu od hriechu, a takisto vyslobodenie a uzdravenie. Kvôli tomu, že on vylial svoju krv, on sa stal tým prostredníkom, ktorý vylial tú krv. Tak to je dôvod, keď sme prišli k Ježišovi Kristovi, prečo prišiel Duch Svätý na nás, lebo Duch Svätý nemôže prísť na to, čo není posvetené. A možno dnes Duch Svätý hovoril k tebe, že potrebuješ odložiť nejaké veci vo svojom živote. Možno to nemusia byť veľké hriechy, možno to je pohodlnosť. Možno to je životný štýl, ktorý ti nedovoluje kázať evanjelium ľuďom. A Ale on teraz sa ťa chce dotknúť a chce zmeniť tvoje srdce. Ale predtým ešte, ako sa budem modliť za Boží dotyk, za chorých, to, čo chcem urobiť, najdôležitejšia vec v našom živote je spasenie, ktoré sa stalo. Pokiaľ si tu a chceš dať Ježišovi život, alebo možno sa navrátiť k nemu, iba zamávaj na mňa. Haleluja, haleluja. Poďte vy dopredu, poďte dopredu, čo ste zamávali. A môžem ťa poprosiť, David, aby si sa s ním modlil. A ja sa budem modliť za vás ostatných, aby sa vás Duch Svätý dotkol. Tak poďte dopredu tých, ktorí ste zamávali. Nehambite sa, poďte dopredu tých, ktorí ste zamávali. Poď. Poď, pretože Boh sa ťa chce dotknúť. Poď pastorovi Davidovi.